De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, ola, que tal, como están? E benvidos un día máis a esta outra mirada do mércores, no que estamos xa día 21 de xuño. Pouco a pouco camiñamos cara a festa do San Xoán. A víspera do San Xoán, que é o día que se fan as lumeiradas na noite do 23 ao 24, bueno, estamos vendo as últimas predicións de Meteo Galicia. Din esas predicións que ese día pola mañá podría caer algún orballo, pero en principio non se agardan chuvias para a tarde noite. Esperamos, por tanto, que a festa se poida celebrar sin chuvia. O que sí notaremos ese día e a partir de hoxe xa empezamos a notar o descenso das temperaturas. Esas temperaturas tan agobiantes como as que sufrimos estes días. Onte, pois, a tarde foi de moito calor, de moito bochorno. Bueno, pois parece que pouco a pouco van a ir refrescando e van a ir, bueno, pois situándonos en valores que, digamos, recoñecemos máis nos, non, como propios, para, polo menos en esta época do ano, torno a 20 e poucos graus. Eso que sinalan as predicións. Pois sí, así que parece que se vai poder celebrar o San Xoán sin precipitación, sin chuvias, polo que sabemos ata o momento. Logo contámoslles con máis detenimento como ven o tempo, ou como pronostica Meteo Galicia que ven o tempo para hoxe, mañá e os vindeiros días. Bueno, agora quería contarlles un titular que publicaba o venres Alerta Digital, un periódico digital, Alerta Digital. Bueno, fotografía de José Bretón, saben, acórdanse del? O nome sona aí, supoño, foi o, bueno, condenado como asesino dos seus fillos, un neno de 8 anos, creo, unha nena de 2, se non recordo mal. José Bretón, bueno, pois fotografía de José Bretón na sala onde se celebrou o xuízo, rodeado de policías, e este titular: José Bretón estudará a mesma carreira que Pablo Iglesias na Universidade de Madrid. Que lles parece? Bueno, pois ese era o titular de Alerta Digital o pasado venres, o titular deste periódico digital. En fin, era un pouco como, bueno, así como unha invitación tamén a ver estas cosas, porque hoxe tamén vía un tuit que se publica, un tuit que circula estes días, nas que aparecen, pois, unha retaíla das esas acusacións que fixo Antonio Hernández, xa saben, no Congreso, durante a moción de censura, non? Que lle decía a Pablo Iglesias: bueno, vostedes teñen, presumen de non sei que, pero vostedes tamén teñen corruptos e tamén teñen implicados. E bueno, hai por aí un tuit con un vídeo no que se vai desmontando unha a unha desas acusacións que facía Antonio Hernando sobre a supostos casos de corrupción ou corruptelas dentro de Podemos. Pero quería contarlles tamén que ao parecer hai desvelouse estes días un documental sobre as cloacas do Ministerio do Interior que ninguna televisión quere poñar. Hai fixos un documental sobre isto, pero pois parece que non se consigue que ninguna televisión poña ou emita ese documental. Bueno, pois o Congreso pide ver ese documental, ou unha parte do Congreso, polo menos, sobre as cloacas do Ministerio do Interior. Diante do bloqueo da Comisión de Investigación, Esquerra Republicana reclama coñecer o contido do vídeo que foi producido por MediaPro, en o que se desvelan os entresixos da corrupción policial e a súa utilización política por parte do goberno de Mariano Rajoy algo que destapou o Diario Público ao difundir as gravacións do ministro do Interior no seu despacho oficial. Unidos Podemos sumouse á petición de Esquerra Republicana de que se difunda este documental donde os principais mandos policiales falan do montaxe urdido no Ministerio do Interior cando Jorge Fernández Díaz ocupaba esta carteira coa complicidade de empresarios e xornalistas para salvagardar os intereses dos poderes políticos e dos poderes de políticos e empresarios. Moito se escribiu sobre a Brigada Política de Interior que montou o exministro Jorge Fernández Díaz, pero cando se poñen todas as probas e testimonios sobre a mesa, ninguén se atreve a publicalos. Por eso, este mércores, estes dous partidos que están representados na Comisión de Investigación do Congreso sobre a utilización política partidista dos recursos do Executivo van a pedir que ao menos os diputados poidan ver este documental definitivo sobre esa cloaca de Interior. Este documental dura 90 minutos, foi elaborado durante casi un ano por Mediapro, o equipo de investigación que obtivo as grabacións no despacho do ministro que desvelaron a trama da Operación Cataluña. Pero en esta producción audiovisual non só se profundizan as maniobras policiales contra partidos e contra políticos catalán soberanistas, sino que tamén se poñen de manifesto, con documentos e testimonios exclusivos nunca antes divulgados, as maniobras do goberno de Mariano Rajoy para destruir os seus rivales políticos, nomeadamente os dirixentes de Podemos. A través de decenas de entrevistas cos executores e víctimas de toda esta trama político-policial montada dende as cloacas do Interior, incluídos moitos testimonios de testigos clave que nunca concederon declaracións pese a seren protagonistas cotidianos nos medios de comunicación. Este documental, que os deputados exixen ver agora, desvela os entresixos dunha nunca contados do maior escándalo sobre a seguridade do Estado que estourara nunca en Europa. As cloacas do Estado, como se titula o documental audiovisual, que ninguna cadena de televisión quere emitir, non só retrata a xénesis e o desenvolvemento de toda esta trama de montaxes para policiais ao servizo das grandes empresas e os multimillonarios, sino que ademais demostra público mediante probas audiovisuales e documentos a participación secreta do Executivo nesta conspiración. Tan importante e escandaloso é o contido inédito deste documental, elaborado durante meses polos mesmos xornalistas de investigación que levan máis de 2 anos dando exclusivas continuas sobre este tinglado policial, que ata agora ningún medio de comunicación audiovisual se comprometeu a difundilo. É por isto que os representantes de Esquerra Republicana de Cataluña e de Unidos Podemos, na comisión de investigación que se formou no Congreso para desentrañar os montaxes de Interior, anunciaron hoxe que os seus partidos exixen que se vexa o documental que ninguén se atreve a emitir. Tan só se chegará a coñecer o seu contido grazas a esta comisión de investigación que se formou precisamente a raíz das exclusivas de Público que levantaron o velo sobre as cloacas do Ministerio do Interior. Bueno, pois eso, que os diputados, algúns diputados, exixen ver ese documental, polo menos que o vexan os diputados. Como Esquerra Republicana e Unidos Podemos non teñen unha maioría suficiente, bueno, veremos quen se suma e quen non a esta iniciativa. En fin, así estamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Resulta curioso, ¿verdad?, que cando ás veces en nome da liberdade de expresión e non sei que, pois criticamos que non sei que pasa en Venezuela e non sei que os periódicos, que se... E logo, pois en nome desa liberdade de expresión hai documentos importantísimos, ¿no?, como parece ser este documental, bueno, que parecen non ter demasiado interés ninguén en publicar. Porque será, tampouco houve demasiada énfasis na prensa en falar dese 60.000 millóns famosos que lle costou ao erario público, nos costou a todos os rescates bancarios, aqueles que non iban a costar un peso aos contribuintes, acórdanse, non? Como se decía, as hemerotecas son moi puñeteras logo, non? Pero sí, era un crédito a banca que pagarán os bancos e que non lle costará un céntimo aos ciudadanos. Bueno, pois sobre esa perda, esa desaparición de 60.000 millóns, tampouco parece que a maioría dos medios de comunicación tiveron demasiado interés en resaltarlo. Bueno, tamén lles conto que unha noticia que se coñecía ahora esta mañá, que a Unión Europea leva o premio Princesa de Asturias da Concordia. Sería polos cristos que hubo entre últimamente dentro da propia Unión Europea. Bueno, pois nada, premio Princesa de Asturias da Concordia 2017 para a Unión Europea. O xurado considera o premio a Unión Europea por ser un proxecto de integración política e económica. Se acaso máis económica que política, non? Polo que parece, pero bueno. Bueno, pois aquí estamos, aquí comezamos, así comezamos esta outra mirada deste mércores. Xa estamos aí a mediados da semana, como quen di, non? Ou sin como quen di, estamos aí a mediados de semana. Mércores, estamos a día 21 de xuño, como sempre, pois cos saúdos de rigor a todo o mundo, e tamén cos saúdos para Parisares, que aí está, como sempre, tamén ao fronte dos controis técnicos, que comparte este espacio cada mañá ou cada mediodía. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. E vaya día hoxe.
Hoxe, agradeces esa baixada das temperaturas, verdad?
Home, un poquinho de fresquiño non ven mal, non? Porque onte, bueno, petou
onte
ben.
Onte chegaba lle ben, sí, sí. Hoxe é 21 de xuño e hoxe é San Luis Gonzaga.
Ui, San Luis Gonzaga. Os Luis Gonzagas, parabéns, pero hoxe é moito máis, eh?
Sí, moito máis que San Luis Gonzaga.
Hoxe, vamos, un día 21 de xuño, pero dos que hai poucos. De entrada, contarche que o Día Internacional do Yoga.
O Día Internacional do Yoga.
Do yoga, sí. Tamén é o Día Mundial contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Importante.
Ela, tristemente coñecida.
Efectivamente. Temida, terrorífica, absolutamente terrorífica. Tamén hoxe o Día da Música. Ainda que o Día Internacional, ademais, un día que, bueno, naceu en Francia, se celebra nas meirandes, bueno, nas nacións máis importantes, non? Estados Unidos, Canadá e tal, onde, pois, saen os músicos, non? A rúa, a tocar a rúa, espacios públicos, de xeito, bueno, gratuito, ultra, pois eso, filantrópico, non? E tal, pois, para que a música saia, non? E sobre todo se pode escoitar en recintos así, pois que non son usuais. Aquí só non se fai porque, bueno,
aquí te leves o Santa Icía un pouco como a patrona dos músicos, e entón, pois,
O Día da Música este internacional aquí non, porque, bueno, si hai alguén así na rúa tocando, bueno, pois
bueno,
xa
iría un... mirano mal.
Iría o inspector do traballo, o inspector de facenda, despois preguntarían se ten o exame feito, en fin, mellor que non o fagan. Despois, tamén hoxe o día Go Skateboarding, esa práctica deportiva, sí, tan sí, vistosa, pero carai, arriscada, non? Eu non me vexo aí, mátome, no, seguro.
Tino do skate,
non. Tamén hoxe o día do sol, o ano novo Aymara, aí en Bolivia, e o día nacional de Groenlandia. Amigo, bueno, Groenlandia, que é un sitio así un tanto peculiar, prácticamente un estado, unha rexión autónoma, pero bueno, con total independencia, salvo en temas, bueno, de seguridade, sí, asuntos exteriores e de tal, que pertence ao Reino de Dinamarca. Pero bueno, hoxe Día Nacional de Groenlandia. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros da importancia de Lluís Companys, amigo, señor, político, abogado, ministro da Marina na República e presidente da Generalitat de Cataluña. E un día como hoxe nacía, morreu no ano 1940, bueno, morreu, fixeron o morrer, non? Porque foi detido pola Xestapo e entregado ao goberno de Franco, pero mira ti que detalle, non? Tiveron aí Nos anos 90, o goberno alemán e o francés, aí da man de Helmut Kohl e François Mitterrand, que pidiron perdón en nome dos seus respectivos países por colaborar na detención e deportación de Jules Companys. Ben, tamén un día como hoxe, nacía Lalo Schifrin, o compositor, quen non se lembra da famada composición de Misión Imposible, eh? De tan, 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 vale. Tamén hoxe está de cumpleanos a cantante española Salomé, que gañou Eurovisión. É unha destas edicións de Eurovisión que non é moi comentada.
Salomé por aquí. Chegou a ganar a Eurovisión, sí?
Sí, señor. Ah. Es que foi é un caso que non se soe nomear moito.
Vivo cantando.
Efectivamente. Canción, pois vive, non sei se cantando, sí. Pero cumpre hoxe 74 anos. É unha destas edicións de Eurovisión que poucos comentan, non? Porque foi rara, porque gañaron 4 países a vez xuntos, non? Compartiron o premio. Unha cousa un tanto estrana que, bueno, mellor non comentar. Non comentar moito non vai a ser. Despois, un día como hoxe, nacía tamén o director de cine británico Tony Scott, irmán de Ridley Scott. Hoxe está tamén de cumpleanos, un día como hoxe, nacía o escritor Fernando Savater, cumpre 70 anos. Tamén está hoxe de aniversario John Paul Young, cantante australiano de orixe escocés que bueno, moitos lembrarán o Love is in the Air, pois iso. Tamén hoxe cumpre anos Michel Platini, ya como hoxe nacía o futbolista francés Michel Platini, 62 anos. Tamén o músico español, o cantante de Gabinete Caligari, Jaime Urrutia, 59 anos, ten o de Gabinete Caligari, ou seja, que nos vamos facendo maiores, Manu Chao, tamén, está hoxe de cumpleanos, 56, e Edward Snowden, este consultor estadounidense da CIA que un día dixo, vou ter unha brilante idea, vou a desvelar segredos aquí da CIA e tal, a ver que acontece. E, bueno, que acontece que o home anda buscando, está buscado por medio mundo e anda recluído en Moscú e o ten bastante cru. Con tan só 34 anos, que vamos. Despois, un día como hoxe falecía, persoeiros como Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, e Antonio López de Santa Anna, que moita xente deste quen é, bueno, pois foi ditador vitalicio e alteza serenísima de México durante, bueno, moitísimos anos. Bueno, aí no seu mandato, pois en México perdeu Texas, en fin, Novo México, Arizona, vamos, un desastre. E hoxe tamén falecía o cantante e guitarrista de blues John Lee Hooker. Ou seja, como te dixen, aí é nada,
Hoxe, a verdade que...
Aí é nada. Que santo era? Como era?
Hoxe era San Luis Gonzaga.
Pois xa ves, San Luis Gonzaga. Exacto. Vaya día hoxe, a celebralo.
Bueno, pois imos logo a falar do tempo, de como ven o tempo, ou como prevé Meteo Galicia que vai vir o tempo para os vindeiros días, para as vindeiras horas tamén.
Como un abrazo de amor do Atlántico, o ollo imprime toda a película, a pulsación crece ao máis dinámico, en a cabeza ideais románticos, en no corazón a potencia atómica, subliminale de forma lúdica.
Bueno, pois contamos que, segundo sinala Meteo Galicia, unha masa de aire atlántico entra lentamente durante esta xornada polo litoral, aínda que se mantén o aire cálido en zonas do interior de Galicia. Esta masa de aire atlántica deixa un aumento das nubes baixas polo litoral atlántico e a entrada de néboas que xa vimos tamén pola mañá dentro do mar, mentras que no interior aínda os ceos estarán despexados, pero eso sí, a medida que vai avanzando a xornada tamén medrarán nubes de evolución e hai posibilidade de chuvascos tormentosos, xa digo, en zonas do interior de Galicia. Temperaturas en cambios, lixeiros descensos das máximas no litoral e vento frouxo variable con brisas na costa a partir do mediodía. Mañá notaremos aínda un pouco máis ese descenso das temperaturas, porque o tempo caracterizarase pola entrada de unha masa de aire de orixe atlántico que se encarga de suavizar as temperaturas e que nos aporta tamén moita humidade, especialmente na franxa costeira. Os ceos permanecerán anubrados no litoral, con máis nubes nas primeiras e nas últimas horas do día, e no interior estarán despexados e medrarán nubes de tormenta pola tarde. Temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, e vento que soprará de compoñente norte frouxo. E o venres, que é un pouco día que nos ten así un pouco pendentes a todos, o venres que é a víspera do San Xoán, a situación estará marcada pola entrada de aire máis fresco e húmido dentro do Atlántico, con ventos de compoñente norte. Pola mañá, agardamos que os ceos estean moi anubrados e que ocasionalmente poden incluso deixar algún orballo no tercio norte, pero falamos da mañá, porque pola tarde, aínda que van persistir esas nubes baixas, sobre todo no litoral norte, no resto os ceos quedarán despexados, non se agardan xa precipitacións. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con vento frouxo e de compoñente norte. E o sábado o anticiclón métese en forma de cuña, aínda que persistirá un certo grau de inestabilidade, os ceos pouco anubrados ou despexados en xeral con intervalos de nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que se manteñen sen cambios despois dos descensos do xoves e o venres. O vento de compoñente norte, frouxo, soprará moderado nas rías baixas.
O profundo Xibraltar, onde a nube brece má, a brandura do mental.
Pois isto é o que di o pronóstico de Meteo Galicia. Pouco así a xornada do venres, un pouco pendente saída do tempo deses orballos que poden caer, pero en principio, sinala Meteo Galicia, si caeran sería pola mañá. A partir de aí, pois o que se observa é un descenso da probabilidade de precipitación xa cara a noite. Iremos afinando máis, supoño irá afinando máis tamén a predición Meteo Galicia a partir de mañá, onde xa nos achegaremos con bastante exactitude ao que pode pasar desa noite do San Xoán. Xa para a semana que vén, reseñar que o domingo volven as altas temperaturas, segundo Meteo Galicia. O sábado teremos unha xornada con temperaturas bastante suaves, en torno a 20 grados, pero o domingo, pois as temperaturas xa poden alcanzar os 28 de máxima, segundo sinala tamén Meteo Galicia.
Nube, 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 o vento a sube, a la vaina firmamento.
Deixámolo tempo e imos a actualidade. A actualidade, tal e como reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que
miramos a portada de La Voz. La Voz destaca, sigue un día máis con Portugal, o lume avanza sin control en Portugal e con críticas as críticas á xestión arrecian, destaca este diario. Casi toda Galicia está tamén en risco extremo de incendio e a Xunta prohíbe as queimas, destaca tamén La Voz. Este diario pois sigue, bueno, publica moita información gráfica sobre a traxedia de Portugal. Ademais, en La Voz lemos que o paro dos autobuses sigue sendo casi total, pero con menos efecto sorpresa. Os servizos mínimos que os sindicatos consideran abusivos estánse incumplindo no mesmo nivel que onte, sinala este diario. Tamén que Feijó plantexe investigar a todo fin o ocurrido co Banco Pastor, que foi hospitalizado Felipe de Edimburgo, o marido da raíña de Inglaterra, que Margarita Robles pide a Rajoy que asuma responsabilidades pola súa amnistía fiscal, que unha edila denuncia un intento de suborno para sacar a Tega do goberno de Coristanco. Tamén que os editores defenden o dereito á información diante dos vetos de Podemos, e que a banca afianza o seu liderazgo e xestiona o 40% de todo o negocio bancario en Galicia. Ademais, avanza, sinala La Voz, que foron de Madrid tres yihadistas en avanzado estado de radicalización. A Unión Europea, o Premio Princesa de Asturias da Concordia, tamén fala de que sinala que o mar levarase no San Xoán a basura que non se recolle, o lixo que non se recolle. As máquinas non poderán entrar debido a preamar e, por tanto, sinalan tamén dentro do Concello da Coruña, todo o que non recollas levará ao mar. Por tanto, bueno, pois é unha especie tamén de campaña de sensibilización para que non se deixe basura nas praias na noite do San Xoán. A vacina anticolesterol é a esperanza para evitar tomar a pastilla diaria, outro dos titulares. E tamén sinala que unha muller sufriu feridas graves ao caer pola escaleira na rúa Costa Rica, e tamén que o soterramento da Nacional 6 en Solimar retrasase ata o vindeiro verán. Ata o vindeiro verán ou ata que lle cadre. Imos agora coa portada de La Opinión, París.
Falabas, por certo, da vacina do colesterol. Sí. Non hai mellor vacina que a sardiña do San Xoán, eh?
Ah, sí.
Vamos, iso, dende logo. No, Xornal Opinión, a súa edición digital, titulan que moratoria para as terrazas até que se regularicen as licencias, isto no Concello da Coruña. Tamén que Feijó revela que o Santander estudará mantela marca Pastor, que a folga de autobuses afecta a 67.500 escolares e o 90% das liñas regulares. Que Portugal desminte que se estrelara un avión que realizaba tarefas de extinción. O terrorista de Bruxelas levaba unha bomba maior, outro dos titulares. Referente isto tamén que foron detidos tres yihadistas en Madrid, un integrado no Estado Islámico. Tamén titula La Opinión que Interior reforzará con máis de 250 xentes zonas turísticas, que na Coruña hai un dispositivo policial en San Xoán contra roubos e pelexas, que dous ciclistas quedaron feridos leves ao caer por un socavón en Miño. Tamén hai o titular Soa baixo desafiuzamentos en auga no seu cuarto sen ascensor e recén operada dunha perna. É un caso dunha veciña de
Santa Cristina.
De Santa Cristina. Sí. Tamén que a sardiña raíña do mercado, non podería ser doutro xeito, non me pregunten o prezo porque non o sei, lle dicen a Xosé que apuntar aí a pasada semana e para comparar, pero bueno, a ver se nos enteramos. Tamén que Ferreiro urxe o pleno a aprobar o inicio da área metropolitana tras o apoio de concellos do Partido Popular. O ELA é a enfermidade neuroxenerativa máis costosa o Día Mundial, como dicíamos antes, da ELA. Tamén que denuncia un home que tentou de levarse unha nena. Isto aconteceu aquí no noso concello, falamos delo coa policía, sí, no seu momento. Local, sí. Tamén titula este xornal que Rajoy defende amnistía fiscal no estreo de Robles e, por último, que atopan a muller desaparecida dunha residencia de maiores de Meiras. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a outra cabeceira coruñesa. El Ideal Gallego destaca que a delimitación de terrazas da Marea provocará grandes gastos en mobiliario, sinala este diario. Atopan en bon estado a muller que desapareceu de unha residencia de Meirás, atoparon nun camiño moi preto do xeriátrico, que a folga de transporte afecta a máis de 67.000 escolares e que Medio Ambiente aumenta as medidas para evitar que a Marea arrastre o lixo no San Xoán, fala da Coruña. Que os concelleiros de Seguridade de Santiago acuda a declarar sobre as contas do PP de Santiago e que Abegondo e Carral aproban de modo unánime solicitar a Xunta que dé luz verde ao área metropolitana. Por último, que Oleiros considera gravísimo que Fomento non contrate a reforma da Nacional 6 ata 2018. E antes de rematar, ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día, Xosé, bo día.
Imos con coas incidencias destacadas.
Bueno, pois empezamos ayer ás 14:15 horas. Un axente desa policía que estaba fora de servizo observou aquí na Avenida Miguel Hernández unha persona, esta persona estaba en cuclillas, manipulando algo na man, así na cuneta. Despois, transcurrir unhos minutos, ou unhos segundos, observase como nese lugar comeza a salir fume e lume. En ese momento, pasado un pouquiño tempo, xa saliron unhos veciños extinguindo as lapas con ferramentas de labranza e máis recipientes de agua. ¿No? Cabe reseñar que, además, xusto ao lado da cuneta, onde se prendeu este lume, hai unha finca grande dunhos 10.000 metros cuadrados con erva seca, o cal pude producirse un incendio de proporcións importantes, a máis de peligro pola cercanía das casas, ¿no? Decir que ao final se identifica este xoven, que foi identificado un varón de 14 anos que portaba unha mochila e dentro levaba tamén un mechero, se ve o mechero. Se lle preguntou por que había feito isto, contestando que non sabía por qué, porque non sabía por que o fixera. O rapaz resultou ser un veciño de aquí das Mariñas, no Carballo. Se puxo a disposición dos pais, e bueno, desto claro, se dá conta a Fiscalía de Menores debido a un delito de incendio, claro. Esto despois tamén ás 18 horas recibimos aviso de 112 comunicando que da residencia da Luz aí en Meirás, xa pertenece a Sada, unha persona de 80 anos con Alzheimer desaparecera, non? No dispositivo de búsqueda colaboraron dotación de Policía Local de Oleiros, SADA, Garda Civil e Protección Civil. Sendo as 23:35 horas, atopouse, era unha muller, atopouse esta muller en perfecto estado no lugar de Veiga, no término municipal de SADA. eso, xa sea, pues foi o que nos dou así de, como, digamos, incidencias destacables.
Perfecto. Muy ben, pues nada, moitísimas gracias, Eduardo.
Muy ben, xa sei.
Bo día, bo servizo. Hasta logo.
Ben, pues estas eran as incidencias que nos destacaban dende a policía local de Oleiros. Bueno, o caso tamén dese neno de 14 anos que, en fin, con un mechero prendía lume. Afortunadamente a cousa non foi a máis e foron os propios veciños que conseguiron sofocar as lapas antes de que foran a máis. Así rematamos esta primeira parte. Volvemos enseguida para falar de saúde, como sempre, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Preguntaremoslle polo de si é bo o das sardiñas contra o colesterol, porque imos falar de festa do San Xoán.